Čau!
Latvijas Radio 1 klausītājs, tur īkšķi par tevi un sveicu. Un, kā tu jūties?
Jūtos diezgan labi, tikko atgriezos no pirmā ģenerāla mēģinājuma, kas bija šodien, pirms tā ģenerāla mēģinājuma, kur vērtēs žūriju vakarā. Oh. Un viss ir baigi forši.
Jā, mums interesē tas tieši, kā tu jūties, jo to, ko cilvēki saka, ir, ka tu arvien labāk atbrīvojies tās skatuves un finālā varētu izdoties pat vēl labāk.
Nu, tas ir noteikti, jo... piemēram, šādi ģenerāli mēģinājumi, kuros nav skatītāji, ir diezgan grūti tā atbrīvoties, jo tu nespēji iegūt to enerģiju, kas virmo tajā gaisā un viņu uzkrāt, tā teikt, priekšsumu laikā. Bet tajā brīdī, kad ir ļoti daudz cilvēku, piemēram, kā vakardien, uzreiz bija daudz vieglāk šīs emocijas paust.
Pilnīgi tā. Citiem atkal ir otrādi, bet tev ir tā labā īpašība, tev tas atbrīvo.
Jā, man patīk skatītāji, es negribētu uzstāties tukšai globa arēnā, jā, man tas noteikti palīdz.
Kā tev liekas pašam, ko uz finālu tu gribētu tā, varbūt nedaudz citādāk vai dzīvāk, vai vēl kaut kā, kas tev pašam šķiet tas, ko varētu vēl tā, vēl labāk?
Ja godīgi nav tādas konkrētas lietas,
protams,
vēl vairāk emocijas, bet dzirdot pārējo cilvēku šeit arī uz vietas ir ļoti izteikti ļoti daudz pozitīvu viedokļu par mūsu priekšnesumu un tiešām cilvēki no sirds pasakās un saka, ka tiešām ļoti, ļoti forši un es domāju, kaut ko mainīt, kaut ko likt tajā brīdī, ka tas jau ir novērtēts un jau cilvēki par to pozitīvi izsakās. Es domāju, tas nebūtu tas pareizais solis šajā brīdī domāt, jo man liekas, ka nekas garām nebija un nekas tāds konkrēti labojums nav. Protams, viss ir atkarīgs no tās enerģijas, man liekas, to enerģiju vienkārši varētu vēl vairāk tajā finālā, jo tomēr tur tā sajūta būs vēl, man liekas, spilgtāks.
Kur ir tā vieta dziesmā, kur tu sajūtas, es nezinu, vai tev skrientās sajūsmas skudriņas vai ne, bet kur tev liekas sajusties, tā, tiešām, te es esmu?
Tad, kad dziesma ir uzreiz nodziedāta, pats pēdējais brīdis. Tad, kad var sajust šos te aplausus, šīs te ovācijas, šo te brīdi, kad tu esi izteicis visu, ko tu varēji, izdevis visu, ko tu esi spējis, un tu jūti, kā cilvēki par to pasakās, un tu jūti to enerģiju, ko viņi sūta atpakaļ, un tas ir, manuprāt, tas visskaistākais, vispatīkamākais un foršākais brīdis.
Klau, mēs novēlam tev tādu, tiešām vieglumu un atbrīvotību, un tai pašā laikā tādu padarāmu darba attieksmi, bet par citiem runājot, kurus māksliniekus tu pats labprāt redzētu tādās augstākās vietās un domā, ka šie puiši vai meitenes ar savu dziesmu tiešām būtu pelnījuši būt augstu?
Nu, viens no mūsu komandas arī favorītiem ir noteikti Džamāla no Ukrainas. Viņai ir tiešām ļoti spēcīga dziesma, atšķirīga ar stāstu un arī projekcijas ir ļoti un viss, ko viņi daru skatos, man liekas, ir ļoti dabīgi un ļoti emocionāli patīkami. Tad es vēl varētu izteikt, ka man ļoti patīk, man īstenībā ļoti patīk Ungārijas dziesma, arī forši dziedātājs, forši dziesma, forši balss.
Aha.
Es varētu teikt, ka varbūt vēl, man ļoti pašam personīgi patīk zviedra dziesma.
Jā, pirmais trīnieks gatavs, jā.
Jā.
Jā, labi, paldies tev, jā.
Tā sakārtot vietās, protams, nevar.
Protams, jā.
Tie, kas man iekartuši attīst vairāk višķiņi ir. Un no Austrālija man patīk ļoti īstenībā viņas vokāls un tā dziesma, man liekas, ir ļoti forša.